Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Fremtidens transport, den handler meget mere om fællesskab og om at dele, end at have biler i garagen. Med lidt held, så får vi færre biler og er fælles om dem, der er. Og offentlig transport, det bliver afløst af privatpersoner, der får et lift af hinanden. GoMore, det er en samkørselstjeneste, hvor man kan finde et lift eller en passager, som man kan følges med og dele udgiften til en tur med. Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet i dag har jeg manden bag GoMore, nemlig den 39-årige nordjyde, filosof og iværksætter Mathias Dalsgaard.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Mathias.
Tak for det.
Du er landet med et fly midt i den mørkeste nat klokken 3.
Ja.
Fra Frankrig, ved jeg.
Ja, det er sandt.
Så vi har lovet at fylde kaffe på dig.
Ja.
Så du har det godt.
Tak for det.
Og så skal vi snakke om, hvorfor du har været i Frankrig. Og så skal vi snakke om GoMore. Og om delebilstjenester selvfølgelig i det hele taget. Du har arbejdet med den her, som en del af den her deleøkonomi noget tid efterhånden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi går tilbage til, hvor ideen opstod til at lave GoMore og gå ud i Danmark med den.
Ja. Hvis vi lige starter helt kort med, hvad vi er i dag, så tror jeg, det er lidt nemmere også at forstå historien. Så vi er jo den her, som du også sagde i indledningen, platform for deling af biler. Og det er helt sandt, at liftdelen, altså samkørselsdelen, er vigtig, og også der, vi har de fleste medlemmer, der kommer fra både Danmark og i andre lande, hvor vi også er nu. Men vi har så i løbet af de her 4 år, hvor vi for alvor har været i gang med GoMore, som den virksomhed, det er i dag, også lanceret privat biludlejning, så man også kan deles med andre mennesker om bilen. Når man ikke selv bruger den, så kan man så leje den ud til andre medlemmer af vores platform. Og hvis man ikke har en bil, så kan man også få en leasingbil for os, som så kan blive delebil. Altså en leasingbil, der ligesom er født til at blive delt, og dem har vi ret mange af også.
Det er ligesom de ben, der er produktmæssigt, det er få et lift, eller give et lift, del din bil, eller lån en bil, der er delt, eller hop ind i en leasingbil sammen med nogle andre.
En leasingbil, som du så også må dele med andre. Lige præcis. Altså hele den palette, eller i virkeligheden økosystem, som vi mener, det er, altså hvor brugere, de kan komme ind af en dør, og så går de så videre til det næste koncept over tid, og kan i virkeligheden tage sådan en cirkel. Det er vores, altså det er vores samlede service, og den service, vi ser som sammenhængende, altså en sammenhængende mobilitetsservice, men alt sammen omkring det at dele bilen og dele den i en peer-to-peer, som man kalder det, forstand, altså hvor private mennesker leger biler og køber lift af andre private personer. Godt, men
så det der er nu.
Det der vi er nu, og det er ligesom moderne deleøkonomi. Er det vel, men vi startede for ret mange år siden med en oprindelig idé til at lave samkørsel, hvor vi var. Vi var to studerende, der mødte hinanden i Tyskland i 2004. En hedder Søren Ries, og jeg, vi mødte hinanden i Freiburg i Tyskland, hvor vi studerede filosofi. Jeg studerede min kandidat dernede, eller et år af min kandidat, og Søren var kommet dernede for at lave sin PhD. Og Søren, han havde boet i Tyskland en del år forinden, og studeret i Tyskland, og nu skulle han så lave PhD dernede. Det er forhistorien, lad mig fortælle lidt om den, og så er der så den nye historie. Det er to lidt forskellige historier, hvor der var noget, der fik en ny start, som ikke fungerede i første omgang. Men det var i første omgang, det var første omgang, så var vi vel bare, så at sige, to studerende, der var bange for, at vi ikke kunne få job, efter vi havde afsluttet vores filosofistudier. Det havde vi jo fået at vide, man ikke kunne. Og samtidig så havde vi altid været fascineret af og havde venner og familie, der laver business på forskellige måder. Så jeg tror, det var ret naturligt for os at komme til at sidde og snakke om, hvis man nu skulle lave en virksomhed, hvad skulle det være for en? Så det gjorde vi en aften. Og dernede i Freiburg i Sydtyskland, i Sørens lejlighed. Hyggelig sted i en hyggelig by. Og vi vendte forskellige idéer. Jeg kan ikke huske, hvad de andre idéer var. Men jeg kan bare huske, at Søren på et tidspunkt sagde, at samkørsel var en ret god idé. Det havde han set fungere i ret stor skala allerede i Tyskland. Det er et gammelt fænomen i Tyskland. også fra før internettets tid, har der eksisteret samkørsel i Tyskland.
Jeg tænker jo bare lidt på, at da jeg var studerende i Aarhus, så tog jeg jo bare altid på tommelen til København, når jeg skulle, eller andre steder hen. Det har jeg gjort rigtig, rigtig meget, og det er vel den helt sådan old school form for samkørsel.
Ja, helt klart, det er det. Omvendt er det så bare alligevel som transport og som transportfænomen uendeligt forskelligt fra det, som samkørsel er i dag, der i virkeligheden er en altså, hvad skal man sige, elektronisk faciliteret udveksling af ressourcer på en smartere måde, end man har kunne gøre det før. Tomlen kunne man selvfølgelig komme et stykke på, og hvis man var heldig, så var det også gratis, eller det var det vel for det meste. Men det var jo uforudsigeligt og ikke en stabil, hvad skal man sige, altså pålidelig form for transport.
Nej, man skulle være studerende med god tid.
Ja, præcis. Men dem er der jo også stadigvæk nogen af, bare ikke så mange. Der er nok forskellige grunde til, at det er lidt uddødt som fænomen. Men uanset hvad, så kan jeg ikke se det gå hen og kunne blive masse, altså mainstream transport. Og det mener jeg egentlig, vi kan lykkes med.
Der er vel også et tryghedselement, hvor man... Når man rejser på tommelen, så er man som passager meget ladt op til, hvem der nu vælger at samle en op.
100%. Altså også af den grund er det meget forskelligt, det her. Altså jeg vil sige, på GoMore, der køber du transport. Det du gør, det er, at du så altså, bidrager til udgiften ved transporten, og ender med at dele udgifterne, sådan cirka, ved passagererne og bilisten. Og du køber en vare, som er beskrevet. Der er også information om bilen, og der er information om bilisten. Der er også en historik på bilisten. Man rater hinanden, man giver karakterer, man giver anbefalinger hinanden, når man har kørt sammen.
Så er det ikke godt at være sådan en enormt kedelig type, der skal køre 7 timer med en eller anden?
Ja, præcis. Altså, du kan jo både lede efter nogen, du synes ser sjov ud, men du kan også lede efter nogen, du føler dig tryg ved. Du kan lede efter kvinder, hvis du er en kvinde, og du ikke vil køre med mænd. Altså, du kan virkelig styre dit køb her, og det synes jeg er noget af det mest fascinerende ved deleøkonomien, at den ligesom er lykkes med at tage noget, som ligesom er uomsætteligt, og gøre det til en rigtig vare, og endda gør det til en vare, der også ofte har en højere værdi end andre eksisterende varer på markedet. Dengang vi startede, tænkte jeg, det var smart, at man kunne spare penge på det her. Altså, det var billigere end DSB. Det var også meget billigere end busserne. Nu er det faktisk, altså nu er der også meget billige busser nu om stunder, så det er egentlig ret sammenligneligt. Men det sjove har vist sig der, at vores varer er faktisk bedre. Den er mere fleksibel, mere komfortabel, en bedre oplevelse at rejse med bil, for eksempel, end at rejse med bus. Altså, det mener vores brugere nu engang i gennemsnit. De bruger begge dele typisk. De tager også toget ind imellem. Altså, det er jo mobilitet, skaber mere mobilitet. Men vi er ikke bare ude for at konkurrere på pris. Altså, vi er faktisk lykkedes med at skabe en vare, som ikke var der før. Det synes jeg er... Hvad skal man sige? Hvis man taler om det på en alt for kedelig måde, så er det selvfølgelig lidt en kommerciel snak at bruge ordet vare. Men det er ret interessant, hvornår noget er så godt, at det er omsætteligt, og noget, der konkurrerer på en række parametre, både på fleksibilitet og på tempo og på oplevelse og på tryghed. Og, altså den samlede pakke, man lykkes med at lave der, det synes jeg er noget af det mest fascinerende ved at bygge det, vi bygger, og det er noget, vi bare lærer, kan man sige, undervejs. Altså nogle af de ting, vi lykkes med nu, og vi er blevet til, havde vi jo ikke set komme oprindeligt. Det er noget, vi ligesom selv har opdaget om os selv nu hen ad vejen.
Så tilbage til Freiburg.
Nu tager jeg lige en tår med min kaffe, fordi...
Gør det. Hvor meget er du tilbage? Skal du tankes op?
Ja, der er en halv kop endnu her.
Okay.
Det bliver altså bare til en 3-4 timers søvn. Men jeg er ellers nogenlunde klar i hovedet, så ikke noget at bange for der. Vi fik ideen dernede og blev enige om, at det var en god idé. Eller Søren nævnte den her idé for mig. Han havde set det fungere. Han også brugt det som studerende i Tyskland, hvor han havde boet tidligere.
Simpelthen det med at få et lift fra hinanden og betale for det.
Dengang tænkte jeg ikke, altså hvis jeg ligesom skal prøve at sammenligne nogle af de tanker, jeg havde dengang med de tanker, jeg har nu om GoMore. Dengang tænkte jeg ikke, at det her det nødvendigvis var, hvad skal man sige, innovativt. Altså i hvert fald ikke socialt innovativt og foranderligt eller forunderligt endda, altså som det har vist sig at være, det vi kunne bygge sidenhen. Det var snarere... Altså jeg tænkte, okay, det er smart. Det er billigere end DSB, det her. Altså det var sådan lidt undergravende på en eller anden ung, sjov måde, ikke? Mm. Vi kører bare udenom om det hele, og så bruger vi de biler, der allerede er på vejene. Så altså nu talte man ikke om disruption dengang, men en form for disruption-tanke var der da. Men derudover så er jeg egentlig mere inspireret af, at For eksempel havde jeg en ven, der var blevet ret velhavende allerede i slutningen af 90'erne, altså efter vi var blevet studenter fra gymnasiet, på at lave en hjemmeside for køb og salg af skolestile på engelsk. Altså det var derfor, at han anvendte sig en del penge på det, der hedder cheathouse.com.
Den er jo lige blevet lavet igen. Ved jeg ikke, om du har hørt, men der er jo en ung dansk herre, der har lavet sådan en, vi skriver din skoleopgave for dig, tjeneste.
Ja, det er rigtigt. Altså jeg ved jo, ja, der er mange udgaver af det der. Her, det var så ikke, at man skrev opgaver for hinanden, men det var, at du kunne gå ind og købe en opgave. Det var så især sådan amerikanske college-studerende, der det henvendte sig til high school- og college-studerende, som jeg husker det. Og så kunne man kunne købe en opgave, ikke? Man betalte med sit kreditkort, eller man kunne uploade 3 opgaver, og så kunne man få en gratis. Så det vil sige, at de havde et bibliotek, der bare voksede, og det voksede eksplosivt. Altså, de havde 500.000 essays, som det hed, liggende efter nogle år, og tjente som sagt penge på det. Det var jo lidt en shady business.
Det må man sige.
Og heller ikke en, han egentlig var særlig stolt af. Han er egentlig en ret sjov nok etisk person. Han var bare ligesom fået rodet sig ud i det her, mens han stadigvæk gik i gymnasiet, og så var han bare tilpas dygtig til at gøre det, til at det rent faktisk virkede. Han har så også siden, ja, han har siden omformet det til et mere regulært bibliotek, og nu er han
solgt. Så han er ikke ligesom gået ind i våbenhandler?
Han er faktisk en meget ordentligt menneske, og den grund så tænkte han også, at på et tidspunkt så skulle det stoppe det der. Nå, men forretningsideen synes jeg var sjov. At du bygger en platform. Jeg var nok lidt for optimistisk i forhold til, hvor lidt arbejde man selv skulle lægge i det. Du bygger en platform, og så gør kunderne alt arbejdet. De kommer med varerne, og de køber varerne af hinanden der. Altså, vi siger det samme om Blå Avis og andre platforme, ikke? Altså markedspladser. Men den logik, synes jeg bare var genial. Og det, altså, det var virkelig en logik, ikke? Som blev mulig med internettet der omkring år 2000, da det virkelig var blevet mainstream. Jeg havde så haft travlt med at lave andre ting. Jeg læste bøger. Jeg ville være forfatter. I øvrigt, så jeg læste litteratur. Eller jeg læste ikke litteratur for at blive forfatter. Jeg ville være forfatter, og så læste jeg litteratur. Fordi jeg alligevel læste ufattelig mange bøger. Og så læste jeg så sidenhen filosofi, og havde travlt med det. Men som sagt, der er det vist noget til 2004. Jeg havde nærmet mig sådan afslutningen på mit studie. Begyndte jeg at overveje, hvad skulle jeg gøre. Og der havde jeg ligesom, nu er lige et eksempel her, jeg nævnte, med ham, min ven fra gymnasietiden, men også andre forbilleder, hvor jeg tænkte, det er sgu smart. Altså, internet, ikke? Det er smart. Og så havde jeg jo lige fået en laptop. Det er lidt sjovt, når jeg tænker tilbage på det. Jeg havde været ret ligeglad med en del af mine venner fra gymnasietiden der i midt-90'erne, var det, man kaldte IT-nørder dengang. Og de er det stadigvæk i dag egentlig meget succesfulde i mange ret store virksomheder. Sjov nok den lille gymnasieklasse der. De laver nogle ret gode ting, rigtig mange af dem. Men jeg var ikke rigtig interesseret i IT som sådan dengang. Jeg var interesseret i stort set alt andet. Altså litteratur, matematik også for den sags skyld. Altså tænkning, kunst, filosofi. Og mere intellektuelt orienteret end tech-orienteret. Men så fik jeg faktisk også, mens jeg var i Freiburg, en ny, det var sådan en IBM ThinkPad, hed den vel dengang, bærbar, som bare var utrolig lækker, og ligesom arbejdede for mig, frem for at det var mig, der skulle gøre arbejdet for den. Jeg synes ellers, computer var sådan noget lidt besværligt noget tidligere. Men den spillede musik, den viste film, den gjorde alt muligt. Ikke? Det var min ven lige pludselig. Så jeg tænkte, nu er teknologien noget lækkert noget. Og så sammenblandet med, at jeg selv gik og tænkte på, hvad man skulle lave af virksomhed, hvis man skulle skabe sig et job efterfølgende. Det gjorde så, at jeg alt i alt synes, at det var en skide sjov idé, at vi skulle lave en platform for samkørsel.
Så det kom I gang med dernede i Tyskland, men det var i Danmark, I ville lave den?
Ja, vi fik ideen der i Tyskland i 2004, i sommeren, eller starten af sommeren. Foråret måske. Og så det blev sommer, så tog jeg tilbage til Danmark, og så skulle jeg lave speciale. Og så, altså det var primært mig, der ligesom gjorde noget ved det. Men Søren er, han var med på sidelinjen altid, og han er jo stadigvæk med. Og en god ven og partner i foretagendet. Det betyder ret meget for mig, at der også er en social dimension af det,
vi laver. Af de flere founders på holdet.
Ja.
Jeg ved, at det var en lidt hård start for GoMore. Hvad skete der, og hvad var det, der ikke blev gjort rigtigt i første omgang?
Altså kort sagt, så kom vi i luften, så i 2005 med gomor.dk. Vi fik ret meget PR. Vi fik også ret hurtigt en investering fra Den Blå Avis. Faktisk uden at vi ligesom havde ude og lede efter det, men jeg var kommet i kontakt med dem af andre grunde. Jeg tog så et job selv, jeg fik et job og sagde ja til det i McKinsey, konsulenthuset McKinsey, fordi jeg selvfølgelig havde brug for en businessuddannelse. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre i virkeligheden med en virksomhed. Selvfølgelig, der var en erfaring der, jeg havde brug for.
Så du tog simpelthen et job for at blive klogere på et område, du ville være iværksætter på?
Ja, det kan du godt sige. Altså, jeg følte i hvert fald ikke, at jeg helt vidste, hvordan jeg skulle drive det her fremad, altså som virksomhed. Jeg vidste godt, hvad jeg ville med hjemmesiden og sådan noget, men som virksomhed vidste jeg ikke helt, hvad jeg havde gang i. Og det var skide godt for mig med den erfaring. Og der var jeg 2,5 år. Men det betød så, at der var andre, der egentlig drev GoMore i den periode. Der var en blå avis, der kom med, og vi havde nogle andre med på et lille team. Der er nok nogle ting, der kunne være gjort bedre, men jeg tror, uanset hvor godt noget som helst var blevet gjort, så tror jeg ikke, tiden var klar til det. Selve det at dele som bilerne var lige så smart dengang, som det er nu. De kører rundt stort set tomme på vejene, når de endelig kører. Ikke? Når de så ikke kører, så kunne man jo lege dem ud. Det er så det, vi har fundet på sidenhen. Men nu nævnte du også selv tidligere noget med tryghed. Dengang var det at slå noget op på nettet ikke meget forskelligt fra det at indrykke en kontaktannonce i Ekstrabladet i 80'erne. Altså, internettet var blevet udbredt, men det var stadigvæk en meget gammel verden i forhold til den online adfærd. Det var de sociale medier, vi manglede, er jeg helt 100% overbevist om. Men det vidste vi jo ikke dengang. Det kan vi se sidenhen.
At det var det, som var med til at rigtig sætte skub i det.
Så vi kom i luften, og vi fik PR, vi fik en investering. Men der skete ikke særlig meget, kort sagt. Der var ikke særlig mange, der endte med at bruge hjemmesiden. Der var dog så mange, der brugte den, at vi ikke kunne få os til at lukke den ned. Efterfølgende, efter halvandet år, så sagde den blå avis, at nu ville de ikke være med længere. Og så fik vi faktisk aktierne igen fra dem, Søren og jeg. Så gik der nogle år, hvor den lå stille. Og så fandt vi sådan nogle andre partnere sidenhen. Der skete lidt forskelligt undervejs, men helt kort, der var en, der hed Lasse, og en, der hed Jakob, som kom med ind som partner mod, at de Lasse var designer, og Jakob var programmør, mod at de ville bygge en ny, moderne version af GoMore. Det skete sådan omkring 11-12 stykker, altså 2011-2012. Og ved overgangen til 13, jeg lavede en PhD i øvrigt. Efter jeg var med McKinsey nogle år, og så lavede jeg en PhD, og så havde jeg en postdoc, som man kalder det, et års tid på universitetet. Men ville ikke, altså jeg ville ikke fra universitetet. Og det faldt så sammen med, at der var overgangen til 13, der var GoMore begyndt at vokse. Den her bedre, nye hjemmeside, der var blevet bygget af Lasse og Jakob. Og så spurgte jeg, om de ville være med til at gå fuldtid, hvis vi kunne finde penge til det. Og så lykkedes jeg med det efter noget tid, eller vi lykkedes med det, men det var ligesom mig, der stod
på det. Kan du fortælle lidt om, hvordan de sociale medier har gjort en forskel for altså en tjeneste, som tilbyder lifts på tværs af Danmark?
Ja, der er rigtig mange ting, altså også af den simple grund, at vi er integreret med Facebook, for eksempel, så du logger ind med Facebook, og du kan dele din seng, din lift og din bil også via Facebook. Så det er både en teknologi for os, og det er en marketingkanal. Facebook er det vigtigste sociale medie, som jeg ser det. Men uafhængigt af det, så er der noget mere fundamentalt, som jeg ser det. Det er, at vi har vendet os til, at vi har righoldige online profiler, der siger noget om, hvad vi er for mennesker, hvad det er for adfærd, vi har, hvad det er for interesser, vi har, og hvordan vi sådan, hvad skal man sige, overordnet set opfører os. Er vi nogenlunde til at have med at gøre? Er vi nogen, der har venner? Er vi nogen, der ser ud, som om vi lever almindelige liv? Altså noget der, det giver de sociale medier adgang til, så det vil sige, det at møde et menneske online er sandsynligvis i dag mere trygt, end det at møde et fremmed menneske offline, ikke? Altså nede på gaden. Det var 100% omvendt for 10 år siden. Nu stoler vi på folks online-profiler. Og et eksempel, jeg godt selv kan lide at bruge, det er, at nu leger vi biler ud. Altså, jeg vil hellere lege min bil ud til en person, hvis Facebook-profil eller LinkedIn-profil, jeg kan læse, end en, som har givet mig sit NemID og sit kreditkort. Ikke? Selvom man skulle tro, de sidste ting, ikke? Det er ligesom de ting, der er for alvor, hvad skal man sige, identitetsmarkører. Men de siger intet om adfærd. Og derfor så, altså det er adfærd, det her deløkonomi, det er adfærd. Det er mennesker, der skal fungere sammen. Og der er de sociale medier totalt altså forandrende.
Der er vel også mange, der kender til det der med, at møder man et menneske, er der nogen, man skal på en eller anden måde have en... Jamen altså, ja, det er jo også, kunne man leje sin lejlighed ud til. Eller, altså, det er meget normalt, at man googler andre mennesker. For simpelthen at få dannet sig en eller anden form for profilering af, hvem er det her? Har de nogle billeder, hvor de leger med deres børn? Har de et job? Har de, altså, det værste, man kan støde på, er jo faktisk næsten et menneske, som er ikke eksisterende på internettet. Ja. For så er det, man begynder at tænke, er det i virkeligheden et rigtigt menneske? Er der dække over det her... at det fremstår mennesket som noget, der hænger sammen med både offline og online profil.
100%.
Det er en god pointe. Mathias, der er jo også sket det, at I faktisk har blandet jer lidt i det, der hedder offentlig transport. Og det måske også kan blive en del af fremtiden for deleøkonomi. Jeg ved, I har ikke samarbejde i Nordjylland.
Ja, det er rigtigt.
Prøv at fortælle lidt om det.
Det er et samarbejde, som er opstået, fordi ja, det har så faktisk været altså Søren, min oprindelige partner, der stadigvæk er aktiv på, han er ellers lektor på Roskilde Universitet, men han er ret politisk engageret også i mange af de ting, vi laver. Og har ligesom plejet en dialog derovre, hvor der så også er nogen fra GoMore-teamet, der har været med til at udvikle det samarbejde, som det så er blevet til. Det samarbejde, hvis vi lige skal tage samarbejdet først, det består i, at der blev oprettet nogle stoppesteder i Nordjylland, der ligesom er kaldt samkørselsstoppesteder i forbindelse med busstoppestederne, og også en plan om, at vi kommer med på rejseplanen, altså så gode mobiler kan ses, ligesom man kan se tog og busser i området. Der er det, at jeg er så selv fra Nordjylland i øvrigt, men det er ikke mig, der har kørt det her projekt, så det er lidt en tilfældighed, men jeg synes, det er ret sjovt. Fordi det er oppe i den egen, jeg selv kender rigtig godt. Der er jo det i det, vi kalder, hvad fanden skal vi kalde det, yderkantsområder, eller det er i hvert fald områder med en tyndere befolkning end i Københavns eller Aarhus området, at offentlig transport er ekstremt dyrt at drive for staten og kommunen og trafikselskaberne, hvem det nu er, der ellers finansierer det. Og det er noget, de skal, fordi det, der er behov, de skal have offentlig transport, ikke? De har brug for mobilitet i området. Det er jo virkelig ikke godt for et område, når borgerne de ikke længere kan komme omkring. Og det bliver dyrere og dyrere at drive, altså relativt. Den offentlige transport, når der bor færre og færre mennesker i nogle af områderne.
Ja, fordi jeg ved da også fra min hjemegn i Vejle, der hvor jeg voksede op, at der kører der ikke rigtig nogen bus ud mere. Og så er det noget med, at dem, der så alligevel skal rundt, de bliver hentet af taxaer.
Ja.
Og det kan man jo ikke lade være med at tænke på, at det kan da ikke være helt billigt.
Altså, det må være fuldstændig absurd dyrt, kort sagt.
Og det er jo kommunalt betalt taxaer.
Men det er klart, det grunden til, at de gør det, er jo, at det er dyrere at lade bussen køre. Men det bliver bare synligt, hvor dyrt det er, når man når der til, at man sætter taxaer ind, i stedet for busser. Og der er der nogle ret, synes jeg, friske politikere op i området, og også direktøren for Nordjyllands Trafikselskab, Som ligesom tænker, at de er sat i verden for, i hvert fald når vi snakker mobilitet, og prøve at sikre og forbedre mobiliteten i området. Og jo mere mobilitet, jo bedre, kort sagt. Så man kan sige, hvor der måske er andre individuelle trafikselskaber, der nogle gange har, undskyld mig, lidt mere travlt med at beskytte deres egne interesser, så er der her en anden situation, som er, at der er nogen, der står for, altså der har til opgave at sikre mobilitet i et område, og det er svært, og det er dyrt. Og alt, hvad der ligesom kan gøres for at bidrage til den kollektive transport, er for så vidt velkommen. Og det synes jeg har været en super cool tilgang til det, og det er også fuldstændig sådan, det er. Altså mobilitet skaber mobilitet, så det er jo ikke sådan, at hvis der er nogen, der får et lift med en bil, altså er der ikke brug for et tog, for de skal også hjem igen på et tidspunkt, så kan det være, at tage toget der. Så det, at der ligesom er nogen, der har mod til at gå ind i et samarbejde overhovedet, det synes jeg har været smukt og meget, meget positivt ting for os.
Du lytter til Radio 24/7.
Mit navn det er Christiane Vejlø, og jeg er vært på programmet her hver eneste uge, hvad end du lytter til det i din radio eller som podcast. Med mig i studiet i dag, der har jeg Mathias Dalsgaard, som er en af grundlæggerne af den delvis samkørselstjeneste, som hedder GoMore. Og Mathias, vi har jo snakket lidt om vigtigheden af sociale medier for udbredelsen af det her, altså vigtigheden af, at man kan se, hvem man kører med. Vi har været inde omkring det her med, at delebilsordning faktisk kan være en del af den offentlige transport også. Hvad ser du så som fremtiden for delebiler og samkørsel?
Ja. Man kan sige, lige nu, der har vi en service, der er samkørsel, og der er privat biludlejning. Samkørsel er længere ture, primært længere ture mellem større byer. Og biludlejning, det er i snit 2 dage lange udlejninger. Det, jeg prøver at sige med det, eller det, jeg prøver at pege på ved at sige det, det er, at det er nogle bestemte former for transaktioner, der på nuværende tidspunkt rigtig giver mening for brugeren. Der skal være tilpas mange kilometer på spil, eller tilpas mange penge på spil, for at det giver mening for brugerne at enten tilbyde eller købe samkørsel eller biludlejning hos hinanden. Derfor i øvrigt, så det vi nu taler om, et projekt i Nordjylland, det er jo så ude i en egen, hvor vi heller ikke har så meget transport selv endnu, eller trafik, man gerne vil have det, og vi ser det ske langsomt, at vi kommer mere og mere ud i dele af landet, hvor vi ellers har haft svært ved at være tidligere. Godt, men det er der, vi er. De længere ture på samkørsel, de lidt længere udlejninger på biler typisk. Altså man kan leje en bil ned til 4 timer, men de er typisk sådan 1, 2 og nogle gange 3 dage, og så er der også ferieudlejninger derudover. Inden for det, inden for den use case, som man kalder det, altså den her form for behov, som vi imødekommer på nuværende tidspunkt, der kan vi stadigvæk vokse ret mange gange, er jeg sikker på. Og også i et land som Danmark, som trods alt ikke er større, end det nu engang er. Simpelthen fordi, vi skal bare have flere i gang, og jo flere vi får i gang, jo bedre bliver servicen, kort sagt. Så er der noget, der hedder at blive ved med at presse på for at kommunikere om vores løsning, blive ved med at sørge for, at dem, der bruger vores løsning, er glade.
Det er klart, at kritisk masse må vel have en ret stor betydning i den her sammenhæng. Altså, hvis man går ind og leder efter et lift, og der ikke lige er nogen, der skal den tur, så kan det være, at man ikke tager det med som betragtning.
Ja, 100%. Og der er jo virkelig også en høn og ægget problematik her, især når vi starter i nye lande, hvor du ikke har noget at bygge på. Altså, den her kritiske masse er så svær at få skabt i første omgang. Men nu har vi den trods alt, altså på et niveau, hvor det virker, men den kunne blive meget bedre endnu. Og vi har alle mulige små og mellemstore forbedringer af vores app og webløsninger, for at bare gøre oplevelsen meget bedre og tiltrække endnu flere mennesker også på den måde. Men det er stadigvæk ligesom inden for rammerne af det nuværende, og så kan man så kigge frem på, hvad er det, der skal ske, også med os, for at vi skal blive endnu større eller endnu mere succesfulde.
Du taler også om udlandet, og jeg ved, at I er ret store i Spanien, og I er på vej ind i Frankrig. Så hvis man kigger på jer som iværksættervirksomhed, og hele jeres business case, hvad er det så, der kommer til at ske der?
Ja, der er ligesom et godt spørgsmål, ikke? Fordi der er jo egentlig 2 spor. Altså, når du spørger til jer som startup, så er det i virkeligheden et spørgsmål til vækst, typisk. Altså, hvordan fanden får I noget mere forretning ud af det? Altså, I rejser flere penge og kommer hurtigere ud, også i andre lande, ikke? Altså, det er ligesom det startup-delen. Så den anden, altså, der ligesom er tech- og innovationsdelen, der hedder, hvad er det næste, der skal ske, for at I bliver endnu bedre til endnu flere danskere, ikke? Og du vil lige tage det andet til sidst. På nuværende tidspunkt, der skal vi, i forhold til startup-spørgsmålet der, der skal vi i gang i større lande, kort sagt, end Danmark. Altså, nu er vi så lykkes med at blive rigtig, ja, ikke rigtig store, men altså 3 gange så store i Spanien, som vi er i Danmark nu, hvilket jo relativt til landets størrelse stadigvæk er mindre, men det vil også sige, at muligheden for vækst er så meget desto mere til stede endnu der. Og Frankrig er så det næste land i rækken, som vi, altså vi er åbnet i Frankrig, vi er langt om længe, det har jeg sagt i 1,5 år efterhånden, men altså nu sker det vist også. Vi har afsluttet en funding runde med fokus på altså som primært kommer til at gå til vækst i Frankrig. Altså det er jo sådan med en startup, at eller en vækstvirksomhed, og det vil sige en virksomhed, der skal rejse penge for at kunne vokse hurtigere, end man ellers ville kunne finansiere med sin egen indsigt. Man får ikke så mange point for at have lavet en succes i Danmark der, desværre. Danmark er bare alt for lille et marked til, at tallene for alvor hænger sammen til, at du kan lave en stor funding på baggrund af det. Så derfor så skal vi i gang i større lande, det vil vi så også gerne. Det passer godt til os. Altså, vi er ambitiøse, og vi vil bygge en stor virksomhed her. Men det er ligesom det game, vi nu engang skal spille. Man kan sige, det gode ved at være, det er ikke fordi, jeg egentlig er ked af, at jeg er fra Danmark, det er, at det gode ved at være fra Danmark, det er et ret godt marked at eksperimentere i, homogent, trygt. Alle er stort set en del af økonomien, så de har råd til også at være en del af hvad skal man sige, altså alle er potentielle forbrugere i Danmark, lad os sige på den måde, hvor i andre lande er, altså især så også, når du kommer uden for Europa, er skellet mellem rig og fattig så stor, og trygheden mellem, altså alle tilliden i samfundet heller ikke på samme måde til stede. Så Danmark er et fint sted at eksperimentere, og også lidt et beskyttet sted at eksperimentere, fordi de store virksomheder ofte har travlt med at investere i andre og større markeder, så du kan få lov lidt at ligge og lære noget i Danmark.
Hvor, der kan jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvordan kunne man brede det ud til flere forskellige virksomheder og iværksætterområder og nye tjenester, som kunne se Danmark som det her test? Land, hvor man kan prøve ting af. Altså, den kunne jeg godt tænke mig, at vi får sat et skub i. Hvad ser du, at der skal til for at sætte os på landkortet på den måde?
Ja, sjov tanke. Altså, man kunne tage til Silicon Valley eller Californien, ikke? Og så tage fat i nogle af alle de utrolig mange startups, der er derovre, og sige, at de kan få lov at prøve deres koncept af på Danmark, og finde måder at gøre det interessant for dem at gøre det på. Nu snakker jeg bare om, altså nu spørger du om at tiltrække. Grunden til, at de nok ikke vil det, medmindre du virkelig giver dem et eller andet favorabelt, det er, at når de så har bevist deres koncept i Danmark, så står de stadigvæk og skal alligevel bevise det i Californien eller i Minnesota eller en eller anden stat i USA. Fordi når du har gjort din stat i USA, så er der en fond, der siger, så kan du gange det hele med 50, og her er der masser af penge at gøre det med.
Så kulturen i Danmark er måske ikke altså så værdifuld for en amerikansk virksomhed at teste af på?
Det er ikke kulturen, det er størrelsen. Altså hvis det der er formålet, hvis du bare vil bevise et koncept, så at sige, så er Danmark, kunne Danmark af mange forskellige grunde være interessant og fint at gøre det i. Men hvis du vil bevise et koncept og rejse penge til en stor ekspansion efterfølgende, så er du stadigvæk nødt til at gå hjem til USA og gøre det i en stat derovre, så man har set, det fungerer i USA, og så kan du ellers rejse penge til det, altså en skala, der slet ikke kan lade sig gøre i Danmark. Så er der så det andet, der hedder, altså hvordan kan vi hjælpe de iværksættere på vej, og den innovation på vej, der rent faktisk sker i Danmark, altså sørge for, at den også kommer op i et niveau og en skala, der gør, at vi ikke bare ender med at producere en masse virksomheder, som er dem, der bliver kørt over, eller i bedste fald opkøbt ret hurtigt, men faktisk nogen, der også bliver internationale succeser.
Er det så jeres ambition? Ja. Altså, fordi der tænker jeg også, at der er jo forskellige muligheder for en exit på et startup, og en af dem er jo netop, at det bliver opkøbt, og en anden af dem, at det virkelig bliver bygget op, og for eksempel ender med en børsnotering. Har I en ambition på jeres exit-strategi der?
Altså både ja og nej. Det er klart, at vi tænker i forskellige exit-scenarier, men det er egentlig mere for, at når vi tager penge ind, altså investeringer ind, så skal vi også ligesom kunne se en eller anden meningsfuld vej, hvorpå de investorer også på et senere tidspunkt kan komme ud igen. Altså man investerer typisk for at være med en periode, så komme ud igen. Men når det så er sagt, altså jeg har ikke travlt med at selv komme ud af GoMore, for jeg synes, det er en sjov virksomhed at bygge, og jeg synes, det er en god kultur. Vi har en god organisation. Vi lykkes med at skabe nogle utroligt dygtige medarbejdere, som jeg bare er glad for at arbejde sammen med, ellers så skulle jeg bare arbejde sammen med nogle andre. Det er jo ikke sikkert, det er lige så godt. Så nej, jeg kan godt lide det, vi bygger her. Jeg synes, vi er på vej til at bygge en altså et brand og en institution, der kan vare i mange år i Danmark og forhåbentlig også i andre lande. I forhold til exit, så er det så klart, at vi prøver ligesom at spille et strategisk spil, der er, at altså det, der gør, at du kan lave en exit, som er rigtig interessant, hvor du får penge, altså værdi for din virksomhed ud over den altså hvad skal man sige, det ud over den profit du selv kan skabe. Det er jo, hvis du for alvor er værdifuld for andre partnere og gerne nogle meget store rige partnere, potentielle partnere ude i hvad skal man sige, ude i verden. Og det vi har bevist der er at vi kan afsætte utrolig mange biler, rigtig mange leasingbiler. For eksempel, fordi vi har en medlemsbase, der kan lide os, som stoler på os, som kan lide måden, vi taler på, og som er vant til, at når vi kommer med produkter, så er de tænkt igennem på en måde, der gør, at de er gode for vores kunder og vores medlemmer at bruge. Og det har i høj grad vist sig på for eksempel leasingbilerne. Det er jo ikke det samme som, at vi så har travlt med at sælge os selv til et bilselskab, men så kan vi måske udnytte det strategisk på en anden måde og sige, hey, I skulle lige komme med nogle endnu bedre tilbud til vores kunder, eller vi skulle lave en endnu bedre deal med jer, fordi vi er altså de bedste at handle med, hvis I vil tale med den unge generation af forbrugere.
Så I sidder med en tjeneste, samkørsel og delebiler, som er noget altså relativt nyt og op i tiden, og noget, der peger lidt fremad, men hvis vi skal gå hele 15 år ud i fremtiden, Mathias Dalsgaard, hvad tænker du så, at det bliver for et liv, vi har med biler?
Godt. På nuværende tidspunkt, der sker der den udvikling, man siger, altså man kalder fra ejerskab til adgang, eller from ownership to access. Det vil sige, at folk kommer i mindre grad til at eje biler, men de kommer til at interessere sig for, hvordan de har adgang til biler i fremtiden. Og det første skridt i den retning, det er helt klart, at folk de holder op med at eje bil, men de leaser en bil i stedet for. Altså, det vil sige, at du har bilen mere som en service, du har adgang til, en som hvad skal man sige, som en værdi du ejer, ikke? Og dermed også har risikoen på. Den lægger du over til et leasingselskab, som kommer med en fuld service model til dig.
Altså fordelen ved at man bare lejer sig adgang, det betyder jo, at du kan dække alle dine bilbehov. Det kan jo være en firehjulstrukken den ene dag og en du skal have 8 børn i den næste dag, og så kan der være en smart sportsvogn, hvis du skal til en fancy fest.
Præcis. Altså der er jo nogen, der har brug for bil ofte. Altså hvis vi kigger på, hvordan vi anskuer det her, der er nogen, der ofte har brug for bil. De vil nok gerne have en leasingbil. Så er der nogen, der mindre ofte har brug for bil. De kan helt lade være at have en bil, men de har adgang til 7.000 lejebiler på vores platform. Altså der holder sandsynligvis inden for en radius af 500 meter, hvis man bor i Indre København, holder der de første 50 biler, man kan leje. Og forskellige typer biler netop til forskellige formål. Så bil, det bliver noget, man får adgang til. Og det er jo ikke, fordi folk ikke gerne vil have gode biler, eller adgang til gode biler, men de er ikke nødvendigvis interesseret i besværet ved at eje dem. Så det skred sker lige så stille.
Men der er vel også, hvis vi kigger hele 15 år frem, så er selvkørende biler jo også en faktor.
Ja, præcis. I mellemtiden så vil der sandsynligvis være kommet mange flere også elbiler, men det gør ikke nødvendigvis så meget for, hvorvidt de bliver delt eller ej. Altså det er sådan noget, vi skal arbejde for, uanset hvad. Altså uanset om det er el eller benzin. Men det vil da være fint, hvis der er flere elbiler. Så på et tidspunkt, så bliver de selvkørende bilerne. Der vil det nok starte med, at der er nogen, der har deres egen selvkørende bil. Eller de vil nok snarere ret hurtigt beslutte sig for, at de vil lease en selvkørende bil, men det er stadigvæk dem, der har den. Så kan de så dele den på GoMore, hvis vi nu tænker GoMore med i billedet her. Det er fint.
I den forstand, at når de ikke selv bliver hentet og afleveret af deres selvkørende bil, så kan den køre hen og hente og aflevere en anden?
Ja, præcis. Den skal jo stadigvæk deles på en platform, hvis vi ellers ser biler som noget, der også vil blive delt. Altså en ting er, at man holder op med at eje dem, men anden ting er, at man ser dem som noget, man har adgang til, og ikke nødvendigvis noget, der skal stå derhjemme og falde i værdi eller samle støv, når du ikke selv bruger det. Så folk de holder op med at eje, og de begynder at dele, altså biler er noget, der bliver delt mere. Og en selvkørende bil er jo helt genial at dele, fordi den kan selv køre hen og dele sig selv, der hvor den skal deles. Man kan også sige, på samkørselsdelen, der er det altså stadigvæk billigere at køre til Aarhus fra København, hvis der sidder 4 i den selvkørende bil, end hvis der sidder 1. Altså så det her, det taler egentlig kun for, at det bliver mere naturligt. Altså jeg mener, at det kommer til at være mere naturligt at dele bilerne.
Så I mener sagtens, at det kan koexistere med GoMore, som I er i gang med at udvikle nu?
Ja, altså det er 100% en kæmpe mulighed for os. Jeg tror, der kommer til at ske det også på et tidspunkt, at det kan godt være, at vi engang, at det forventer jeg, men jeg ved ikke, hvor lang tid der går, når dertil, at man ikke engang har sin egen selvkørende bil, men det er snarere nogle flåder, der ligger og cirkulerer.
Det kunne være jer, der havde selvkørende biler.
Præcis. De skal jo stadigvæk, altså du skal stadigvæk booke din bil og have adgang til biler via en platform. Og hvis det er os, der har, altså på nuværende tidspunkt er 10% af den danske befolkning medlemmer af GoMore, så jeg siger, det er 50% eller mere, når vi engang er nået derud i den fremtid, så vil det være naturligt, at det også er hos os, at man får adgangen til den her selvkørende delebil.
Radio 24/7.
Mathias Dalsgaard fra GoMore er med mig i studiet her i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til jo Elektronister, som er et digitalt kulturprogram. Og nu kan vi lige tviste lidt over i kultur, Mathias, fordi vi har jo allerede været inde på, at du jo er filosof, og du har endda skrevet en bog, der hedder Du må ikke fortvivle, breve til et moderne menneske. Du har også en PhD-afhandling, der hedder Det protestantiske selv, med undertitlen Kravet om autenticitet i kirkegårdstænkning. Hvad betyder den side af dig, at du er filosof i forhold til dit arbejde med iværksætteri og delebiler, og så hele den her kultur omkring, at det er noget, vi mennesker kan gøre sammen? Er der en sammenhæng i det?
Der er i høj grad en sammenhæng i... Hvad skal man sige, i måden, jeg gør ting på, er der en rød tråd. At det lige præcis er samkørsel og ikke noget andet, vi laver i den virksomhed, jeg nu er direktør for. Det er nok ikke 100% tilfældighed, men det kunne godt have været noget andet. Men det er mere måden, vi går til tingene på, vil jeg sige, der i høj grad er præget af. Det også har noget at gøre med min øvrige baggrund. I øvrigt, selve det, at det er samkørsel og dele biler, det ender så alligevel også med at være interessant i en retning, fordi vi er et socialt fænomen, og om det kan jeg komme tilbage til om et øjeblik, og det ender så alligevel også med at have noget at gøre med min baggrund. Hvis lige ser min baggrund først, så er jeg, altså, som du siger, jeg er PhD i filosofi og har også skrevet nogle bøger om blandt andet Søren Kierkegaard og protestantismen, og også en lidt mere populær bog, der hedder Du må ikke fortvivle. Jeg kommer, hvis du kigger på mig som iværksætter, netop fra the arts, altså som man vil sige på engelsk, eller fra humaniora, hedder det vel bare stadigvæk på dansk. Og det vil sige, at jeg er middelklasse, glad for at være forbruger. Jeg kan godt lide, jeg synes, det er hyggeligt at købe ting. Jeg synes egentlig også, det er hyggeligt at være på biltur og køre ind på en benzintank og købe en kop kaffe. Og, altså, jeg kan godt lide almindelige forbrugeroplevelser og kommer ud af en middelklasse baggrund, hvad det angår. Men jeg har også filosofien og kunsten og litteraturen med mig, som det jeg nok egentlig føler mig mest knyttet til, og ligesom noget, jeg i hvert fald har utrolig mange meninger om, og har gået rigtig meget op i mange år. Og der er det ligesom... Der er det ligesom lykkedes med, synes jeg, nu, hvor jeg rent faktisk laver min egen virksomhed. Jeg er jo så ikke den eneste, der gør det, men nu så mig, der er chef for det. At få enderne til at mødes på en måde. Da jeg var i McKinsey, der lærte jeg business og corporate sprog. Altså, hvordan spiller den verden, eller hvordan fungerer den verden. Og så ligesom kunsten og det kreative fra... både universitetet, men endnu højere grad faktisk, fra at jeg selv var skrivende. Og som er en kreativ og tænkende, hvad skal man sige, ja, tænksom proces. Og nu så om enderne mødes lidt, fordi jeg laver business, men det er i høj grad en kreativ business, jeg laver, og den er i høj grad drevet af en form for kulturel eller social ambition. Og så bliver det sådan lidt, hvad skal man sige, kryptisk allerede, fordi det er ikke socialt i betydning, vi nødvendigvis skal redde verden, altså gøre noget godt. Det er socialt i betydning, jeg synes ikke, vi skal være dumme. Altså jeg synes, vi skal være ordentlige, vi skal være righoldige, vi skal have humor, vi skal have kultur i de ting, vi bygger. Vi skal ikke være en flad, kedelig app, altså for teenager. Vi er meget mere kulturelt ambitiøse i måden, vi kommunikerer på, måden, vi bygger på, måden, vi designer på. Og det har et eller andet at gøre med nogle, ja, hvad fanden skal man kalde det, kulturelle interesser og kulturelle standarder. Og jeg, hvis jeg bare lige skal fortsætte ud af det spor, altså, der er ikke så mange app-virksomheder, jeg som sådan beundrer. Altså, der er mange, vi skal lære rigtig meget af. Jeg synes, Carlsberg er en fantastisk virksomhed, fordi den er blevet en kulturfaktor i Danmark igennem 150 år. Altså, du kan mærke, okay, de kunne lave øl, og de kunne tjene penge, men de havde altså også kultur og hjerne, de mennesker, der lavede den her virksomhed oprindeligt. Det skinner igennem i alt, hvad der er sket siden, ikke? Altså i Danmark, hvis du er forsker for eksempel, så er der to steder, du kan fange, det er staten, og så er det Carlsberg, typisk. Ikke? Altså, så stor er Carlsberg som en kulturel institution. Det synes jeg er ekstremt inspirerende og smukt. Man kan sige, Apple, som en anden virksomhed, der er interessant at sammenligne os med, er, at altså, det er jo store virksomheder, og vi er slet ikke i nærheden af dem, nu. Men når vi kigger på sådan den, hvad har ligesom været den initierende motivation bag det, ikke? Altså, der har der også været nogle lidt tossede humanist-arty typer, der tænkte, at de kunne bruge tech til noget helt nyt i Apple, og derfor synes jeg, at den historie er utrolig interessant, fordi vi kommer helt klart fra kulturen og det sociale, men vi kommer fra tech. Men altså lykkedes, skal så også lige siges, at finde sammen med de dygtigste tech-folk overhovedet. Altså ellers så kunne vi ikke få det her til at lykkes. Men folk, der er dygtige til tech, de går også op i kulturen typisk.
Man snakker rigtig meget om, at vi skal have flere penge til videnskabelig forskning og teknologisk forskning, og der skal fokus på hele det, fordi nu udvikler samfundet sig så utrolig hurtigt teknologisk, og der skal der selvfølgelig, der skal Danmark jo selvfølgelig markere sig. Men er humaniorer, antropologer, sociologer, filosofer ikke en rigtig vigtig del af fremtidens samfund også? Og hvordan får vi den her tværfaglige, hvordan får vi de her felter, videnskabsfelter i virkeligheden, til at mødes?
Ja. Jo, alle uddannelser er ekstremt vigtige. Også gerne rigtige uddannelser, hvis jeg må sige det.
Som i modsætning til de der hyggehumaniorer,
eller hvad? Vi kan kalde dem projektuddannelser. Altså, folk, de skal have læst nogle bøger, de skal kunne regne, og de skal kunne læse, og de skal kunne skrive. Altså, hvis de kan det, og de har læst ret mange bøger, så er de sjovere at arbejde sammen med, de kan flere ting.
Jeg vil sige, jeg har læst religionsvidenskab, og det bruger jeg meget i mit daglige arbejde.
Ja.
I hvert fald den videnskabelige vinkling, som jeg har lært.
Ja.
Gennem det fag.
Altså, jeg bruger det. Jeg lærte faktisk meget i McKinsey, vil jeg sige, i forhold til at strukturere viden. Men jeg lærte så også at gå meget dybere i viden på universitetet, og med, de, altså med den PhD, jeg har lavet, og de bøger, jeg har skrevet. Og den blanding er god, hvis man ellers selvfølgelig også har lyst til at lave noget bagefter. Ellers så kan det selvfølgelig være lidt lige meget. Men vi har virkelig brug for uddannelser og gode uddannelser, vil jeg sige.
Og både på humaniora og på videnskabssiden.
Og begge dele er vigtige. Alt for mange mellemvarer behøver vi ikke nødvendigvis. Det er godt, man har studeret nogle, hvad man siger, ordentlige ting, kort sagt. Men så skal man have lyst til, tænker jeg, også at kaste sig ud i alt muligt efterfølgende. Der er jo det med de klassiske fag, at de lidt omvendt har en tendens til bare at føde forskere til deres egen arbejdsløse, plus forskere til deres egen fag. Ikke? Det er jo også en negativ spiral. Så i den bedste af alle verdener, der læser folk god klassisk litteratur, hvis du spørger mig. Og så tror de selv, at de kan indtage verden derudover, når de engang har lyst til det.
Så vi skal jo både have nogle studerende, der tror på, at de kan gå ud og bruge det, de har lært i de klassiske fag, i for eksempel et tech-startup-miljø. Men vi skal jo også have nogle virksomheder, som tænker langt nok til at tænke, lad os ansætte en filosof, når vi udvikler nye projekter.
Dette er Radio 24/7.
Mathias, vi har kun 8 minutter tilbage, og jeg har nogle nyheder, som jeg godt kunne tænke mig at vende med dig.
Ja.
En af dem er, at vi har jo tidligere set, at der er et menneske, der spiller det her meget komplicerede, som er blevet kaldt verdens mest komplicerede brætspil, det der hedder Go. Og vi har set, at en computer og kunstig intelligens, nemlig det, der hedder Googles AlphaGo, har slået mennesket i det. Nu har vi så også set den her maskine slog den allerbedste i verden til at spille det her spil. Så det vil sige, der sker noget på den front, og det som spilleren her i det her tilfælde, som er en 19-årig kineser, der hedder KG, han er jo vanvittigt imponeret af den menneskelignende tilgang, som den kunstige intelligens har til det her spil, og simpelthen foretager sig nogle træk og nogle resonemanger, som minder meget om menneskets. Og det som han så konkluderer, det er, udover at han lige skal komme sig over den tristhed, han på en eller anden måde nok har over at blive slået en maskine, det er, at nu skal han ikke se det som en konkurrent, men simpelthen som en lærermester.
Ja.
Så det er jo nok noget, vi kommer til at støde temmelig meget på i fremtiden, det her med den kunstige intelligens, der går ind og kan noget mere, end vi kan som mennesker i nogle sammenhæng. Og det skal vi egentlig måske ikke være så bange for, men i stedet se, hvad kan vi lære, hvordan kan vi pulje de igen tilbage til, hvad vi lige har snakket om, hvordan kan vi pulje to forskellige ting. Nu er det så ikke bare to fag, men nu er det så et menneske og en maskine.
Ja. Ja. Altså jeg mener, hvis jeg kigger på det, jeg selv laver, så er jeg ret overbevist om, at vi kunne nå meget længere med data, for eksempel. Altså hvis vi forstod nogle af de muligheder, der er med machine learning og kunstig intelligens og hvad der ellers er. Men der er vi ikke, så fremskreden er vi ikke som virksomhed. Nå, men hvorfor siger jeg det? Det er fordi, jeg prøver altid at spørge mig selv, altså, hvad kan det bruges til? For at være helt ærlig, jeg er totalt ligeglad med, at der er en maskine, der har vundet over en kineser i et spil. Altså virkelig. Ikke? Altså, så jeg synes stadigvæk, det er på rygte basis. Altså, når jeg hører om noget, og jeg siger, okay, det der, det var interessant, eller det kan vi bruge til noget, så skal jeg nok prøve at vågne op, vil jeg sige. Jeg synes faktisk, det er oprigtigt interessant, så...
Men det imponerer dig ikke lige, at der er et brætspil, der er en maskine, der har vundet?
Nej, jeg er faktisk ligeglad. Altså, okay, ja. Jeg vil godt se, at det er jo nok en bedrift, altså de ingeniører, der
er stået. Vi er jo langt på den anden side af, at computer vinder over mennesker i Jeopardy. Vi er jo ude i det aller sværeste menneskelige spil, der findes, hvor vi så nu er blevet overtaget af maskinerne.
Ja, ja.
Men jeg har noget andet, Mathias, som måske vil
lige sige. Jamen altså, jeg er ikke på ingen måde imod det. Det er bare ikke noget, der bekymrer mig. Det er ligesom, okay, lad os se, hvad vi kan bruge det til. Jeg er ikke så bekymret der.
Hvad med en historie, der handler om, at den her teknologivirksomhed, som startede i Danmark, der hedder Unity Technologies, har fået en kæmpestor funding-pulje. Ja. Det er virkelig hævet ind. Det er jo en virksomhed, der blev startet i 2004 af David Helgerson og Nicolas Francis og Joachim Andre i København. Og de laver blandt andet det software, som driver Pokémon Go og andre videospil. Det er noget, der er relevant i forhold til virtual reality og augmented reality apps. Og det er jo der, vi ser, der sker en hel masse ting nu. Jeg kan fortælle dig, at de får nu 400 millioner i en ny fundingrunde, som er drevet af investeringsvirksomheden Silver Lake.
Flot.
Så det synes jeg er flot. Det er en dansk virksomhed, nu bosat i Silicon Valley, men virkelig et sted, hvor vi har haft noget sprunget ud af Danmark, der sætter sig på landkortet.
Det er jo skidegodt. Altså, det er utroligt flot, hvad de har skabt. Man kan sige, at de er jo så ikke consumer virksomhed, som vi er. Altså man siger, det eksempel, hvor man lidt har markedet imod sig, hvis man er i et lille marked, nu kender jeg ikke deres historie til bund, men det kommer man jo lidt ud over, når man leverer teknologi på den måde, man gør, som dem til spil, spilvirksomheder. Så det er jo bare mega fedt, altså at se, og tillykke med det.
Det er skide godt gået.
Mm.
Klapper vi af i programmet Elektronister her. Vi har få minutter tilbage, meget få minutter, men Mathias, du skal jo, som alle andre i det her program, komme med en app-befaling. Og jeg ved, du har forberedt en app, du gerne vil fortælle om, som der faktisk gør en forskel i din hverdag.
Ja, altså nu skifter det jo lidt løbende, ikke? Altså hvad det lige er for apps, man går og er glad for, men Slack bruger vi internt i GoMore. Altså Slack, det er tool til intern kommunikation. Og det er så både en web-app og en app.
Hvis man skal beskrive Slack hurtigt i forhold til, hvad den egentlig er, så er det i virkeligheden en chat-funktion, hvor man kan altså i realtid sidde og chatte live med andre, der er på teamet, og så i forskellige strømme. Ja. Mere kompliceret er det sådan set ikke end det, men det er bare et enormt effektivt værktøj, når man arbejder med
teams. Og det er netop fedt, det er så enkelt, og det er ligesom designet som om, det er råt og hurtigt lavet, så man føler, det er nemt og let, når man kommunikerer i det hele tiden. Altså, det er mega godt gået.
Men så måske du har et tip til mig. Jeg har nu prøvet med to teams, altså to projekter, jeg har arbejdet med, hvor nogle af dem har været nogle rimelig tech-savvy, Slack-agtige brugere, men andre ikke helt har haft, ikke før har prøvet det, hvor det har været enormt svært at få dem omstillet til at få altså vanen ind, at det her, det skal de altså bruge.
Men bruger I en anden app, som I er svært ved at komme væk fra?
Nej, altså mail.
Jeg er den langsomste i hele virksomheden til at skifte, fordi jeg kan ikke holde ud af halvt mange teknologier kørende. Ikke? Så jeg, det tog meget lang tid at skifte. Men så sagde jeg, Mathias, nu er du nødt til at komme med over. Altså, vi skiftede det ene tool ud med et andet. Men hvis du ikke har en kultur i forvejen, hvor folk de kommunikerer på en eller anden form for app eller en stream med hinanden, så er du nødt til at kræve det først. Og det kræver alligevel en del mennesker måske, før man føler, det er... Så kan det være, at WhatsApp måske er nemmere i øvrigt. Bare lave en lille WhatsApp-gruppe og se, hvordan I kommer i gang med at bruge den.
Det kan være, at det er sådan en stepping stone til at hoppe ind i Slack, men altså mail er jo i hvert fald en gammeldags teknologi. Det kan vi nok godt blive enige om. Mathias Dalsgaard, du er CEO hos GoMore, og det har været en fornøjelse at have dig i studiet i Elektronistastudiet her i dag. Kan man følge dig på sociale medier?
Jeg er faktisk ikke super aktiv der. Ja, man kan godt. Men man kommer ikke til at høre alt for meget fra mig. Jeg har alt for travlt med at lave GoMore. Jeg kan faktisk bedre lide, hvis jeg endelig skal sige noget, og så komme i radioen eller skrive artikler.
Hvor er det da heldigt, at du kom det i dag.
Ja.
Tusind tak, fordi du var med. Og du derude, hvis du vil lytte til det her program, ikke fik det hele med, eller tænker, om ikke der er andre spændende elektronisterprogrammer, der kunne gøre mig klogere på teknologi og digital kultur, så jo, det er der, og der ligger mange af dem inde på Radio24syvs hjemmeside. Hele kartoteket kan du bare gå i gang med der, eller du kan tage din yndlingspodcast-app og lytte til det derfra. Du kan fange mig, Christiane Vejlø, på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo, og så kan du selvfølgelig også via Facebook gå ind og følge med i vores show notes, som vi lægger ud efter hver program. Der skal du søge på Radio24syv Elektronista, og så fanger du os der. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken der sad Daniel Sindberg Petersen.